салдым да кешегі еркетай қалқам айналдың сен ару.